Sveiki, Marijos radio klausytojai. Girdėsite laidą apie šeimas auginančius vaikus su negale ir psichosocialinės pagalbos poreikiu. Laidą vedu aš, Gedas Malinauskas, socialinio darbo katedros asistentas Vytauto Didžiojo universitete ir su manim yra keletas svečių, tai prašau prisistatyti pačioms.
Sveiki visi, esu 4 vaikučių mama. Elzytė buvo mūsų šeimos stebuklėlis, kuris jau yra iškeliavęs, dar metai nepraėjo. Tai va, esu Silvija ir labai malonu su jumis visais sveikintis.
Labai diena visiems, aš esu Saulė. Šiuo metu studijuoju socialinio darbo magistrantūrą ir kartu su Gedu vykdome pagalbos projektą šeimoms.
Taip. Ir šita laida yra skirta asmenų su negale minėjimo dienai, kai norime jautrinti, didinti pažinimą šeimų auginančių vaikų su negale. Ir tikrai tos šeimos kasdien susiduria su ypatingais iššūkiais, emociniais, socialiniais, praktiniais. Neretai jaučiasi izoliuotos, joms stokoja tiek moralinės, tiek profesionalios pagalbos. Ir mes laidos metu bandysime atskleisti, ką jos išgyvena, kokios pagalbos trūksta. Ir džiaugiamės, kad su mumis dalyvauja mama Silvija, kuri sutiko pasidalinti ir paliūdyti savo gyvenimo istoriją, ką jai reiškia auginti Elzytę ir pasidalinti šiek tiek savo patirtim, ką jai reiškia išlydėti. Ir kartu laidą užbaigsime kvietimu, jeigu jausit, kad jūs išgyvenat panašius sunkumus, kreiptis pagalbos. Taigi, kokia yra situacija, koks šeimų skaičius mūsų visuomenė, turbūt neretai jūs pažinosite šeimas savo rate, kur augina vaiką su negale, kartais vadinam ypatingą vaiką. Statistiškai žiūrint, tokių vaikų mūsų visuomenė yra 4%, bet jeigu jau pradedant mokyklinio amžiaus, jau skaičiuojama, kad 8% vaikų, kurie lanko mokyklą, turi spec poreikius, bet yra nežinoma statistika, kiek yra vaikų, kuriems yra ypatingai reikia pagalbos, paliatyvios slaugos. Šios šeimos yra svarbi mūsų visuomenės dalis ir gal trumpai Saulę pristatytum apie vykdomą projektą.
Taip, tai projektas, kurį apsiėmėme vykdyti, yra apie psichosocialinės pagalbos poreikį šeimoms auginančioms vaikus su negale. Iš tiesų tai yra dalyvavimų grindžiamas veiklos tyrimas, kuriame mes keliame 2 pagrindinius tikslus. Tai jeigu kalbant labai paprastai, pirmasis tikslas buvo suteikti šeimoms, auginančioms vaiką su negale nemokamą psichosocialinę pagalbą, tyrinėjant, kaip keičiasi tos šeimos įvyko strategijos. O antrasis tikslas, kurį kėlėme, buvo atskleisti, kokių palydėjimo strategijos elementų trūksta šeimoms, kurios augina vaiką su negale. Iš tiesų šitas tyrimas turi 2 etapus, tai pirmasis yra suteikti tuos 5 susitikimus, 5 konsultacijas šeimoms, antrasis paimti pusiau struktūruotą interviu, kurių bendrai galėtume matyti nuo pat pradžios, su kokiais iššūkiais šeimos susiduria ir kokios pagalbos jiems trūksta.
Taip, bet kad įsivaizduoti, ką šeimos turi išgyventi, kokie yra tie pagrindiniai iššūkiai, ar gauna, ar negauna pagalbą. Silvija, prašysim pasidalinti jūsų istoriją, ką jūs patyrėte susilaukus Elzytės.
Na, tai gal pradėsiu nuo pat pradžių. Pati pradžia tai buvo Elzytės užsimezgimas. Man jau už kelių mėnesių turėjo būti 40 metų. jos ateimas buvo toksai ypatingas, stebuklingas ir visas neštumas iš tikrųjų buvo labai sunkus, bet kadangi jau man ketvirtas neštumas, svajojom laukiam Elzės, kažkaip 7 savaičių jau žinojom, kad tai bus Elzė, jau ir išrinkom su šeimos nariais vardą, net gydytoms nepatvirtinę jau žinojom, kad tai bus mergytė, vyko stebuklingi dalykai laukimo momentu. O į fizinius negalavimus nekreipiau dėmesio, nes gyvenom tokiam stebuklingam laukime. Ir iš tikrųjų tai labai jaučiau neštumo metu jos tą ypatingumą. Dar kai jinai pilvelėje buvo, aš jaučiau, kaip jinai reaguoja muziką. Tiesiog net minties nebuvo, kad kažkas gali būti negerai, bet ta mamos nuojauta apie ypatingumą vaiko ir pasitvirtino, nes gimdymo metu įvyko placentos atplaiša ir prasidėjo kraujavimas ir iš gydytojų supratau, iš jų reakcijos, iš jų garsaus riksmo, kad dar mano gydantis gydytojas ir pradėjo sakyti, kad greičiau neonatologus, nes neaišku, ar bus ką gelbėti. Nu, aš šitą situaciją stebėdama tiesiog pradėjau melstis garsiai tėvę mūsų, kuris esi danguje ir paskui aš pabudau po narkozės ir vienintelis prašymas pas Dievą buvo, kad tik tai jinai liktų gyva. Ir pabudus po narkozės, pamačiau Elzės tėtį, paklausiau, ar jinai gyva, jisai buvo labai liūdnas, jisai pasakė, taip gyva, ir man daugiau neberūpėjo, kodėl jisai liūdnas, man rūpėjo, kad Elzė gyva. Nu ir paskui jau supratau, kad pasakė tėtis, kad Elzė yra Edvardso sindromas su gyvybė nesuderinamas. Ir pagal visas pasaulinės praktikas, tai tokie vaikučiai iš viso, jeigu gimsta, tai tik tai 5% gimsta, o jeigu išgyvena, tai 95% tokių vaikučių miršta per pirmuosius metus dėl vidinių patologijų, tiesiog tas sindromas yra su gyvybė nesuderinamas. Na ir tiesiog tos 3 dienos buvo labai sunkios. Tėtis iš viso nieko nekalbėjo, tėtis net nevalgė tas 3 dienas. Paskui ėjo pas mus ir psichologai ir kažkaip tos 3 dienos tokios atrodo taip ir sustojusios. O Elzė širdelė plakė. Elzė širdelė plakė ir tada 3rią dieną tiesiog nušvitimas man galvoje įvyko, palaukit, ką mes čia dabar veikiam. Elzė tai juk gyva, o mes ją anksčiau laiko laidojam. Ir per tą nušvitimą tiesiog galvoju, palaukit, dabar turim čia ir dabar, kol širdelė tuksi, tai ir gyvenkim. O jau kaip mirs, tai tada ir laidosim. Na ir prasidėjo mūsų ypatingos dukrelės stebuklingas gyvenimas. Po 7 dienų atėjau, žiūriu visą aparatūrą dukrytei nuimta, o ji tokia graži buvo. Vaikai ėjo jau kaip ir atsisveikinti reanimaciją, o vyriausia sūnus sako, mama, ne, jinai per graži, kad taip vastaiga mirtų. Ir prasidėjo mūsų tas, atrodo, meilės kupinas gyvenimas ir dabar jau šiandien galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tiesiog meilės ir pakako šitiek patirti, šitiek daug gauti. Elzė gyveno 8,5 metų, lankėm patį aukščiausio lygio universitetą, kuriame buvo ir medikų, ir 8,5 metų mokinomės medicinos, slaugos, teisės, bet pagrinde tai pasirodo, o motivacija buvo didžiausia šitam moksle, tai meilė ir padėti Elzei išgyventi bent dar 1 dieną. Pradžiai skaičiavau minutes jos gyvenimo, paskui skaičiavau dienas, meldžiausi kiekvieną vakarą už kitą jos dieną. Na, o paskui apetitas kyla bevalgant ir visi mes esam žmonėms, mus vis mažai ir mažai, tada skaičiavom metus per kiekvieną gimtadienį, meldžiausi dar sulaukti kito gimtadienio. Na, tikriausiai vis tiek pabaiga kažkada ateina ir 9-o gimtadienio Elzė nesulaukia.
O kas padėjo ją priimti, nes labai gražiai apibūdinat, kad tas sindromas nėra suderinamas su gyvybė, matėt, kaip jinai pati kovoja už tą gyvybę, bet kas jums padėjo kaip mamai, kaip šeimai priimti?
Na, kažkaip aš visą laiką gyvenimą stengiuosi lyginti, kad gali būti visą laiką ir blogiau. Aš iš viso net nežinau, kokia ta negalia bus, nes jeigu sindromas yra su gyvybė nesuderinimas, tai kad kažko jinai negalės, tai jinai pirmoji eilėje turi išgyvent, kad kažko negalėtų. Tai va tada aš ir gavau, man visai nesvarbu ta negalia, nes negalia čia nėra tai blogai, nes jeigu jinai išgyvens, tai mes su ta negalia susitvarkysim kažkaip. Čia man ta negalia buvo kaip uogytės, palyginus su to, ar jinai išgyvens, ar jinai neišgyvens. Ar mes dar turim šią dieną, kada galim miluotis, bučiuotis, ar jau nebeturėsime mes rytoj. Tai todėl va aš sakau, kad visą laiką gali būti dar blogiau, tai mano akim žiūrint, ta negalia nebuvo taip blogai. Man blogiau buvo, kad jau rytoj aš nebeturėsiu savo vaiko. O kas priimti padėjo? Tai va šitas suvokimas, kad man nebuvo sunku priimti, kas įvyko, nes toks buvo amerikietiški kalneliai, kad tiesiog labai sunku buvo susigaudyti iš viskas vyksta. O tas priėmimas, sakau, man priėmimas buvo tas, kad palauk, ką aš turiu priimti. Jau Elzis bet kurią akimirką gali nebelikti. Tai jau aš neturiu kada priimti. Man reikia mėgautis, gyventi, džiaugtis, miluoti, nes iš manęs gali būti atimta ta kita akimirka. Kol aš čia priimdinėsiu, man asmeniškai tas priėmimas nebuvo taip, įvyko, kas įvyko, Elzė gimė su tokiu sindromu, bet dabar jau nebėra kada čia priimti. Reikia greičiau miluotis, bučiuotis, nes rytojus niekam nepažadėtas.
O šeimos nariai, trys vaikai vyresni, vyras, kaip jie priėmė?
Kažkaip tais, žinokit, vaikai priėmė, nes tikriausiai jiems dar net gal lengviau buvo priimti, bent jau čia aš taip iš stebėjimo. Nes jie yra paprasti, jie yra mylintis, jiems priimti tą negalę tikriausiai dar yra lengviau, nes jie betarpiški. O vyras tai priėmė tyloje tikriausiai, nes vyrai mažai dalinasi. Bet aš mačiau, kad atėjo ir jam tas priėmimas. Kažkaip tai atėjo.
Jūs gavote daug pagalbos iš gydytojų, nes tikrai labai specifinis sindromas ir tos medicininės pagalbos. Bet visada mes, kai girdime šeimų istorijas, tas yra klausimas, kokia ta pagalba ir ar jos pakanka. Kaip buvo jūsų atveju?
Kas liečia medicininę pagalbą, tai na, čia irgi toksai slidus reikalas buvo, nes, kaip aš ir sakau, Kauno klinikos yra mūsų antrieji namai, gal net pirmieji, Elzės pirmieji namai. Tai va ten svarbesnis momentas buvo medikų žmogiškasis faktorius. Aišku, lygiaverčiai eina su žiniom, be kalbų, bet va ta žmogiškasis faktorius, kad mes sutikome būtent tos medikus savo kelyje, yra pats pagrindinis, nes dėl diagnozės to, kad Elzės sindromas yra su gyvybė nesuderinimas, jie turėjo visišką teisę atsisakyti gydyti, gydymas yra tik simptominis. Bet aš esu labai dėkinga, nes gydytojai girdėjo mus. Skaudžiausias momentas buvo, kad tai jeigu dabar šiuolaikinė medicina gali padėti Elzei išgyventi dar tą vieną dieną, tai kodėl dabar prie to, kad užrašas šalia diagnozės yra su gyvybė nesuderinimas, turi kiti teisę gydyti tik simptomiškai. Paskui aš jau supratau, aš jau išmokau, paaugau ir supratau, kurioje vietoje, ką medikai norėjo mums paaiškinti, kad kiek medikas turi teisę kištis į tavo, nu, kabutėse, Dievo vaidmenį. Bet aš vis tiek galvojau, kad vis tik be Dievo neapsieina net ir medikai. Tai mums sekėsi, ir medikams sekėsi, ir mūsų šeimai sekėsi, ir Elzė buvo labai stipri.
Gerai, tada gal pakviesiu Saulę pasidalinti, jinai klausinėjo ir klausėsi kitų šeimų istorijų, ką jos išgyvena, kokius emocinius, psichologinius iššūkius, socialinius gal pasidalintum šiek tiek keletą išvalgų iš savo tyrimų.
Taip, žinoma. Iš tiesų, tai informacijos buvo tikrai labai nemažai ir galvojau, kaip ją reikėtų apimti visą. Tai nusprendžiau, kad gal reikėtų chronologiškai taip žiūrėti nuo tos pačios ankstyvosios pagalbos trūkumo, kuri yra labai susijusi su emociniais iššūkiais. Ir iš tiesų galvoju, kad tikriausiai geriausia yra kalbėti pačių šeimų žodžiais ir pasakoti jų istorijas, o ne teoriškai. Tai viena mama dalinasi, noriu pacituoti. Kai tik gimė vaikas, niekas nepasiūlė psichologinės pagalbos apskritai, tvarkykis pati. Kol atsigavinėjau po Cezario pjūvio, į palatą paguldė vieną moterį, kuriai gimė vaikas su negalia, tik lengvesnė. Tai jos vaikelį išvežė ir tą moterimi rūpinosi, o man niekas nieko nesakė. Tik taip sakė, gulėkite ramiai. Aš tik taip po to supratau, kad greičiausiai tai buvo, nes netikė vilčių, kad mano vaikelis išgyvens. Dėl to jie matyt nieko ir nedarė. Tai iš tiesų tų patirčių buvo ne viena tokia, ne viena šeima pasidalino panašiomis patirtimis, kad buvo, kai negalia yra sunkesnė ir kai realiai negali užtikrinti, kad vaikelis išgyvens, tada gydytojų akis šiek tiek nukrypdavo į tuos, kurie turi didesnę išgyvenamumo galimybę. Ir iš tiesų šita mama, kurią pats tavau, jinai ir vėliau dalinosi, kad va, taip pat retrospektyviai žiūrint, iš tiesų jinai pripažįsta, kad ir man ir vyrui reikėjo tos ankstyvos pagalbos. Laikas tai parodė, kad jos reikėjo. Tai čia galima kalbėti ir apie baimę dėl naujagimio gyvybės, vat kaip jau ir Silvija puikiai mus įvedė, kad iš tiesų atrodo, kad viskas, ką galiu girdėti, tai ar jinai gyva ir kai gyva, vat užsidaro kiti klausimai. Kitas buvo labai įdomus dalykas, apie kurį šeimos dalinosi, tai buvo tėvų ir vaikų emocinio ryšio mezgimo įvardinkim sunkumai. Viena mama dalinasi, kad atėjus pasižiūrėti į savo vaiką, klausia savęs, ar čia tikrai mano vaikas, nes žiūrėti ir matyti, kad visas vaikas yra sujunginėtas laideliais ir sako, aš negalėjau patikėti, kad tai yra mano vaikas ir kad jis taip kenčia. Ir vėliau dalinosi, kai nuvažiavo į raidos centrą, ta raidos specialistė pastebėjo, kad sako, bet jums vaikas neneša žaislų. Ir jis sako, aš niekada apie tai nepagalvau, kad pas mus nėra to asmeninio santykio tarp mamos ir vaiko. Sako, aš tiesiog darydavau viską, ką man reikia. Neapibrėžtumas ir nežinia dėl ateities yra kitas elementas, kurį iš tiesų verta paminėti, kalbant apie negalę. Kita šeima dalinasi, kaip važiuoja konsultuoti su gydytojais. O gydytojai gavę sveikatos rezultatus, jiems akis vat, ant galvos iššoka ir sako, žinokit, čia reikės jau skubios operacijos. Tai va ta nežinia ir neapibrėžtumas iš tiesų verčia šeimas tam tikrą prasme stovėti ant blakstienų kartais. Apie nuovargį ir perdegimą labai įsiminė vienos mamos pasakymas, kad sako, jinai paskambino šeimos gydytojai ir sako, jeigu jūs mane padėsite, jūs patys ir galėsite auginti savo vaikus. Tai tikriausiai galite suprasti, ką reiškia, kai paliatyvus ligonis yra namuose ir jam reikia 24 valandų per parą priežiūros, o pailsėti irgi kažkada reikia.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dažnai ir tyrimai rodo, kad šeimos gyvena tokį pastovų intensyvų režimą. Silvija pagalbos prasme, priežiūros prasme, gal net ir slaugos prasme. Kaip jūsų šeima, jūs tokį turėjot labai gražų apibūdinimą savo šeimai, kad jūs esate visa šeima kaip pasiruošėsi reanimacijos komanda. Gal papasakotumėt apie savo tą kasdienybę, kaip, kai jau susitaikėt, jau po visų tų gydimų, kurių reikėjo pradžioj, grįžote į namus, kokia ta buvo jūsų kasdienybė.
Na, iki tos saldžiosios kasdienybės, kur visą laiką būdėjo mūsų šeimos reanimacijos pagalba namuose, tai reikėjo stipriai eiti, aukti, mokytis, kentėti, tam, kad suvokti, kad vis tik gyvenimo kokybė yra ne ligoninės sienos, o namai ir šeima ir buvimas kartu. Tai kadangi tokios pagalbos tiek finansiškai, tiek prižiūrėti tokį vaiką ir būti visą laiką pasiruošus, nu, reikia žinių. Tai pagalba buvo, bet ne tokios, kokios mums reikėjo. Tai mes galim sakyti, mes patys išmokom, kaip reaguoti, kaip elgtis ligos atveju. Ir važiavimas į ligoninę buvo jau tik tai, na, ekstra atveju, kai jau mes nebemokėjom. Tai pradžiai mes pirmus metus gyvenom ligoniniai. Tai labai sunku buvo už tai, kad Elze yra mūsų šeimos narys. Ir mes norėjome būti su visa šeima kartu. O kadangi jinai buvo ligoniniai, o mes dar nemokėjom jos slaugyti, prižiūrėti ir teikti būtiną pagalbą, tai mums teko gyventi atskirai. Ir va tos džiaugsmo akimirkos būdavo apribuotos, kada galime džiaugtis jos sveikesnė būklė. Tai mes tada atskirai. Taip aš ir mokinausi ir paskui, žinokit, tos ligoninės vis mažėjo ir būdavo net, kad visus metus ligoniniai nebuvom. Tai čia iš vis kaip stebuklas, jau kai kurie gydytojai sako, jie, tu jau mes įsigandom, kad jūs jau mirėt, kad taip neatvažiuojat. Na, o mes gyvenom tą savo gyvenimą, kur teko išmokti tiek tėčiui, tiek dviem berniukams ir dukrytei visų slaugos dalykų, visų paliatyvios slaugos dalykų. Ir teko mums patiems kažkaip tais.
Aš matau jūsų tokią ir jūsų, ir viso šeimos stiprybę prisimti atsakomybę, bet ką mes girdim iš kitų šeimų, kad iš tikrųjų kažkas pasiaukoja iš šeimos narių, tai kiek žinau, tai jūs pasiaukojot palikti savo darbą, ne savo kažkokius asmeninius troškimus dėl karjeros ir paskyrėte savo gyvenimą Elzytės priežiūrai, ką kalba ir kitos šeimos, kad dažnai, jeigu negalia sunki, viena šeimos, o dažniausiai mama, būna tas asmuo, kuris tampa neformalus globėjas. Ir čia irgi tyrimai atskleidžia, kad dažnai nėra pripažįstama ta neformali globystė, nu taip, ai, tai mama mylinti, rūpinantis, turinti daug stiprybių, tai kaip ir jinai pasirūpint savo tuo vaiku su negale ir kaip nors išplauks. Ir man atrodo gerai, kad jūsų šeima tokia didelė ir komanda susidarė didelė, bet kitos, ypatingai, kur jeigu įvyksta nepriėmimas, dažniau gal vyrams yra sunku priimti su negaliu, jie net išsiskiria ir lieka viena mama, kuri bando ir darbą suderinti, ir dar rūpintis vaikų su negaliu.
Taip, čia gal tai mano žodžiai tokie viltingai skambantis, bet iš tikrųjų tai, jeigu jau pagal faktą, tai bemiegės naktis, nes mes vat, su tiečiu budėdavom, vieną naktį jis, kitą naktį aš, paskui jau jeigu man kas buvo, tai jau aš su Elze kartais pamiegodavau, o kai jau man būdavo nebudėjimo naktis, tai aš nebegalėdavau užmigti, gavau miego sutrikimą, dėl miego sutrikimo ir savo poreikių netenkinimą. Nes tikrai nebūdavo galvoj, kad ar aš alkana, ar ką, man tik mums visiems labiausiai rūpėjo Elzės būklė. Ir pagal Elzės būklę jau tada tik tai eidavo tie patys žmogiškieji poreikiai. Tai ir valgymo sutrikimas, ir miego sutrikimas, tada sekė depresija, tada turėjau pradėti atsigręžti ir į save, kad jau per va šituos metus jau praradau savo sveikatą, turėjau vaikščioti į reabilitacijas, nes Elzė augo, svoris didėjo, kas yra be galo džiaugsmingas dalykas, o ją nešiot reikėjo, o namuose mes būt negalėjom, ją reikėjo nešioti, tai todėl ir stuburas išėjo slanksteliai, va tokie techniniai dalykai, kur atrodo nekreipi dėmesio ir niekas nekreipia dėmesio, nes atrodo, nu savaime suprantama, nu tai mama turi pasirūpinti savo vaiku, o kad tas rūpinimas nepasitenkinimas yra absoliutiškai savo poreikių nepatenkinimas, tai žmogus tada pervargsta.
Taip, Saulė, ką tu girdėjai savo tyrime?
Taip, aš norėčiau šiek tiek pratesti Silvijos mintį, nes tikriausiai visi girdi tai, kad negalinai reikalauja labai daug laiko. Ir ne tik asmeninio laiko, bet taip pat ir šeimos laiko. Ir vat ką tyrimas galbūt padėjo pastebėti ir pastiprinti, tai šeimos vidų vyro ir moters santykiai, nes negalė neretai jinai įtraukia. Ir tada kalbėti apie tėvų tarpusavio ryšį kaip ir netenka prasmės. Ir viena šeima ir dalinasi apie tai, kad realiai, kad jie kažkaip gyveno sunkiai, jie net nepastebėjo tol, kol jie nebuvo pastatyti prieš faktą, kad tai nėra normalu visada visur būti su vaiku. Tai iš tiesų tas vyro ir moters santykius, ta riba jinai išsitrina ir jos nereikėtų pamiršti.
Taip, tai labai svarbu iš tikrųjų. Ir iš viso yra va tokia stigmatizacija, kad jeigu gimsta su negale vaikutis, tai tada va žiūrėkim visi, kaip kažkaip net stigma tokia yra, kad nu va tai tėtis neatlaikė, tėtis paliko šeimą, liko mama, bet ar kas nors supranta, kad tas tėtis nesusitvarkė, nepriėmė tos situacijos, kas atsitiko, ta šeima liko viena, arba tada, kai jau tėtis nesusitvarkęs palieka šeimai, tada mamai tai yra dvigubai sunkiau, jinai lieka viena. Ir va šeimos lieka tokie vieni ir mes galim tik iš šono pasakyti, va žiūrėk, vėl tėtis paliko mamą, negalė gimė vaikas, o aš iš tikrųjų tai labai norėčiau užstoti tėčius, nes ir tėčius, ir mamas, nes tokioj situacijai yra būtina pagalba, mes vieni niekaip, niekaip. Tai mūsų šeima didelė, mums buvo lengviau, mes į tą pagalbą įtraukiam visus savo vaikus, nors galbūt, o kur jų vaikų teisės tada lieka.
Tai kas paskatino jūs kreiptis pagalbas, žinom, jūs irgi kaip sutuoktiniai kreipėtės pagalbas, gal keletą žodžių.
Tai pirmoji eilė, tai kai jau tas gyvenimas toksai aplink destrukcija, tu matai, kad viskas lysta iš pokojo ir dėl va tos gyvenimiškos situacijos, kurią esam pervargę, pavargę, ir staiga aš pamačiau pranešimą gedo, kad vyks toks dalykas ir tiesiog parašiau, nieko nesitikėdama be jokių lūkesčių. Ir vyko dar vienas stebuklingas dalykas, kad po sesijų mūsų vis tarpusavio santykiai su tėčiu pasikeitė. Požiūris į savo šeimos gyvenimą, į mūsų kaip partnerių gyvenimą pasikeitė. Girdėjimas vienas kito pasikeitė. Tas kelias, nesakyčiau, kad lengvas, kai tu žinai, ką tu blogai darai, reikia lipti per save ir keistis. Tai buvo tokių raudonų žandų akimirkų. Bet aš tai sakyčiau, kad šitas projektas ir tai, kad mes papuolėme jį, dar man vienas stebuklas šitoj žemėje.
Ką kitos šeimos kalbėjo, dėl kokios jos pagalbos kreipėsi?
Iš tiesų, tikriausiai galėčiau apibendrindamas sakyti, kad šitoms šeimoms tikrai trūksta pagalbos ir dažnai jos griebėsi tiesiog pagalbos kaip paskutinio šiaudo. Tai tikriausiai tai būtų pagrindinis aspektas, dėl ko šeimos kreipėsi.
Ir kad, kaip Silvija gražiai, kad apleido savo kaip su tuoktiniu porą ir tas natūraliai skiria visą dėmesį priežiūrai ir per laiką net pamiršta, kad turi ne tik asmeninius, bet ir poros poreikius.
Taip, aš dar trumpai norėčiau pridėti, kad papildyti tai, ką prieš tai sakiau, nes iš tiesų dažniausiai tas poreikis ir ta prasme, jinai pasimatydavo konsultacijų procese. Nes šeimos iš pradžių kaip ir gal ir turi, gal ir nelabai lūkesti, bet paskiau sako, oho, mums to tikrai reikėjo.
Gerai. Bet norisim išgirsti ir ką patiria susilaukus ir kovojote už Elsytės gyvenimą nors vieną dieną ir pagal Dievo planą Elzė iškeliavo per pačias gražiausias mūsų metų šventes. Silvija, gal keletą žodžių, jeigu pasidalintumėt, nes manau tikrai paliečianti istorija.
Na taip, ir iš tikrųjų, žinokit, Elzės išėjimas buvo Na, sakyčiau, stebuklingas, labiau stebuklingas negu kad skausmingas. Augant Elzei ir gyvenant tuos ypatingus 8,5 metų, mes matėm, ypatingai paskutinius 2 metus matėm, kad jinai silpstanti yra ir paskutinį mėnesį jai diagnozuotas širdies nepakankamumas. Ir iš tikrųjų tai va to, ko labiausiai bijojau, pasirodė pats gražiausias dalykas, nes aš visą laiką bijojau, kad tik jinai nenumirtų namie, kad tik tai čia mes viską padarytumėm dėl jos tos kitos dienos išsaugojimų. Ir augo per tos 8,5 metų ir mokiausi, lankiau konferencijas, paskaitas, kad kurioj vietoj yra mūsų noras ir kurioj vietoj yra paliatyvaus ligonio noras, kiek tas žmogus, nu šiuo atveju mūsų Elzė, kiek jinai nori gyventi ir kiek norime mes, reikia atskirti tuos dalykus, kur yra mano noras, kad jį gyventų ir kur yra jos noras, kad jį gyventų, nes nu, tos kančios irgi buvo daug. Tai va dėliojausi per šitus metus Elzės auginimo šituos dalykus savo širdyje ir savo galvoje. Ir tada pradėjau melstis ir prašyti, kad vis tik Elzė nusipelnė mirti savo namuose, be streso, be draskimosi, be šūkavimo, o sąmoningai išeiti ir savo mylimųjų glėbyje, kad mes visi ją atsisveikintumėm, kad mes visi ją bučiuotumėm. Ir žinot, ir tas jos išėjimas buvo eilinė diena rojui. Atsikėliau ryte, nes buvo tėčio budėjimo naktis ir visi parametrai buvo tikrai geri. Tas aparatas pipsėjo, o taip į rytą užeina noras pamiegot ir tėtis nuėmė aparačiuką, apsuko Elzytę ant kito šuniuko, ją apsikabino ir dar jie pamiegojo 1,5 valandos. Tuo tarpu, kai aš atėjau jau vaistukų suduoti Elzytę, jau jinai buvo mirus. Ir tas išėjimas, aišku, pradžiai įsigandau, kad jie tu Elzės spalva ne ta ir viskas, jinai mirus. Tai, žinot, meldžiausi tą, ką norėjau, norėjau Elzės, gavau Elzę, norėjau gyvybės, gavau Elzės gyvybę. Ir galų gale meldžiausi ramios mirties ir mane Viešpats vėl apdovanojo ir mūsų šeimą apdovanojo ir tiek bijojau tos gedulo ir kančios be Elzės, kad na, tikrai be reikalo bijojau. Pasirodo, kad jeigu su Dievu ir su sąmoningumu, visi mes esam šitos žemės svečiai, pakeleiviai ir mes turim tą laiką. Laiką, kurį galima gyventi, kaip mes renkamės. Ir sunku išgyventi be Elzės, liūdna. Nes nėra, žinote ko, mes praradom tą jos betarpišką meilę. Kai tu visai nesvarbu, kas tu esi, jeigu tau kokia nesėkminga diena ar kažkoks konfliktas, apsikabini Elzę ir viskas tiesiog nueina į kitą planą. Tu tiesiog pajauti begalinę meilę ir ramybę su ja. Tai dabar, žinokit, apsiverkiau.
Tai tikrai ačiū ir Silvijai už tas ašaras, kurios nuo širdžios ir atspindi jūsų išgyvenimus. Galiu tik pridėti, kad buvo man didžiulė dovana ir garbė sudalyvauti jos pašarvojime ir tose laidotuvėse. Ir tai buvo didysis penktadienis ir tai buvo pats gražiausias mano didžio penktadienio iškilmė, nes buvo leidžiamos nuotraukos jūsų šeimos ir taip yra nelengva išlydėti ir atsisveikinti su mylimu vaiku, bet aš galvoju ir mačiau, kaip iš tų nuotraukų, kaip nelengva buvo Elzytė gyventi, nes jinai nei vaikščiojo, nei neturėjo gal mums įprasto kalbėjimo, bet jinai turėjo gal daug tokių visokių lygų, kurios būdingos tam sindromui, bet jos akis tiek kalbėjo per tas nuotraukos ir jos šypsena buvo tokia iškalbinga, kad man atrodo, kad aš per tą valandą supratau, ką jai teko išgyventi per tuos 8 metus. Tai tokia buvo dovana ją matyti nuotraukose, atsisveikinančių žmonės su ja. Bet tai buvo džiaugsmo ašaros, sakyčiau, kad atiduodam jau Elzę į Dievo rankas, kur jaučiam jai tikrai jau tada laukia tas džiaugsmo kupinas, jau be ligų, be kančios, o džiaugsmo kupinas gyvenimas.
Dar iš tikrųjų norėjau papildyti, kad kaip galima netikėti Dievu, jeigu tu meldiesi, prašai, gauni ir staiga tau dar padovanoja tokią dovaną išėjimo, Elzės išėjimo dovaną, kad mirštantis Jėzus ant kryžiaus kartu išsinešė ir mano Elzę. Ir laidotuvės užtruko, nes buvo Velykos ir šventėm Velykas, o laidojom tik tai 2 Velykų dieną. Tai tiesiog man net ir Elzės išėjimas yra, kaip ir jos gyvenimas, yra ypatingas ir stebuklingas. Tai va tiek norėjau pridurti.
Tai mūsų laida eina į pabaigą, galėtume čia dar daug kalbėti ir... Ir iš tyrimo dalintis, ką patiria šeimos, bet man atrodo, netiesiogai mes atskleidėm šeimų stiprybės, kurios ieško būdų nepasiduoti, mylėti savo vaiką, kovoja, kad ta pagalba būtų suteikiama. Ir ne veltui asmenų su negale minėjimo dieną mes kalbame apie jų teisės, kad... Kas yra labai svarbu, kad šios šeimos neliktų vienos, matėm, nors Silvijos šeima turi labai daug asmeninių ir šeimos stiprybių nepasiduoti, bet, mėly Marijos radio klausytojos, tikrai tom šeimom matom ir tyrimai rodo, kad reikia pagalbos ir įvairios pagalbos. Dažnai kalbama, kad ta pagalba orientuojasi į medicininę pagalbą, pamirštama emocinė, psichologinė, socialinė pagalba. Jeigu kreipiasi, turi įrodinėti, kad jie nesusitvarko, jiems sunku, tas irgi šeimas žemina, nes šeimos nori būti stiprios, nepasiduoti. Tai jeigu kas nors pažįstate savo aplinkoj, dažnai sakom, šiom šeimom reikia palydėjimo. Pirmiausia, galvokim, kaip mes galėtume jas palydėti ir sustiprinti. O laidai baigiantis, gal norėtume Silviją ir Saulę palinkėti Marijos radio klausytoms po keletą žodžių. Ko jiems linkėtumėt?
Linkėčiau tikėti stebuklais. Šioje žemėje tikrai prašykite, gausite, melskitės, belskitės ir jums bus atidaryta.
Silvija taip gražiai palinkėjo, aš galbūt labiau už tyrimo pusės, tai tiesiog norėčiau paskatinti šeimas nebijoti kreiptis pagalbos ir jos ieškoti, o visuomeniai palinkėčiau daugiau drąsos ir priėmimo to, kuris yra kitoks.
Ir norisi paminėti, kad kaip daug nepristatinėjo mūsų vykdomo tyrimo dėl laiko trukmės, bet mūsų Vytauto didžiojo socialinio darbo katedra planuoja tęsti projektą ir po naujų metų ir planuojame po vasario mėnesį startuoti su savitarpio pagalbo grupė tėvams, kurios augina vaikus su negale. Ir jeigu jūs esate ar mama, ar tėtis klausinti šią laidą ir palėtė jūs tiek Silvijos liūdėjimas, tiek troškimą išgyvenat gauti pagalbą, tai kviešiu rašyti mums elektroniniu paštu. Saulė, gal pasakytum savo paštą?
Taip, tai būtų saulė.labaniene@vdu.lt.
Tai parašykite, mes pateiksime detalesnį informaciją apie būsimą savitarpio pagalbos grupę. Tai aš palinkėčiau irgi, kad tokio paprasta, kad Dievas neklysta, kurdamas žmogų su negale. Mums yra labai sunku kartais priimti Dievo valią, Dievo troškimą, bet tikiu, kad tokiu būdu Viešpats nori jautrinti visą visuomenę, kad jeigu mes eitume padėti, palydėti, kam reikia pagalbos, tai ne tik šeima gautų tą pagalbą, bet ir mes žmonės, kurie teikiam pagalbą, irgi gaunam labai daug savo, kaip sakant, to šeimos tampa širdies gydytojais. Tai ačiū visiems ir sudie.
Sudie.
Šioje laidoje savo mintimis dalinosi 4 vaikų mama Silvija, studentė Saulė ir Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros lektorius daktaras Gedas Malinauskas. Likite su Marijos radiju.